Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินเฟ้อมาจากไหนเงินเฟ้อเกิดจากอะไรแล้วการมีเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่เลวกันแน่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเสียงจริงๆครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ production เล็กน้อยนะครับยังไงถ้าเกิดตอนไหนมีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยอยากจะให้รบกวนคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับทางทีมงานเนี่ยผมจะได้รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนยังไงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นนึงที่ยังเดิมเลยครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆคือเรื่องของเงินเฟ้อครับคือถ้าพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงเป็นเรื่องนึงนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยหันกลับมาเรื่องสนใจเรื่องของการลงทุนเลยนะครับเพราะว่าพอเงินเฟ้อมันอย่างเช่นเรามีเงินอยู่ในธนาคาร100ใช่มั้ยก๋วยเตี๋ยวเคยจานละ20บาทเคยซื้อได้5ชามนะเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเป็นจานละ50จาก100บาทมันซื้อได้แค่2จานนะครับความสามารถในการบริโภคเราหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินเรามันด้อยค่าลงมันมีมูลค่าลดลงครับอย่างเงี้ยควรเอาเงินไปลงทุนเสียเพื่อให้เงินมันงอกเงยเราจะได้ไม่เสียเปรียบครับคำตอบคือถูกต้องเลยครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้คนแบบเราเนี่ยครับควรหันมาสนใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือและไอ้เงินเฟ้อตัวเนี้ยครับมันมาได้ยังไงครับแล้วถ้ามันแบบมันทำให้เราจนลงทุกคนโดยภาพรวมจนลงเนี่ยแล้วมันมีข้อดียังไงแล้วทำไมมันต้องมีด้วยครับวันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอข้อมูลเรื่องของเงินเฟ้อในอีกแง่มุมหนึ่งละกันนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าได้ติดตาม Money Buffalo Podcast เนี่ยน่าจะได้กลิ่นแล้วก็เข้าใจกันมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสำหรับบางท่านเนี่ยที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังเลยนะครับคือถ้าเกิดเอาตามทฤษฎีก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยไอตัวอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยครับมาได้ยังไงเนี่ยตามหลักการนะครับของทุกอย่างนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายอยู่ดีมานด์ก็คือความต้องการขายเอาง่ายๆนะครับโทษครับซัพพลายครับคือความต้องการขายดีมานด์คือความต้องการซื้ออะไรก็ตามนะครับที่มีความต้องการซื้อเยอะๆเอาง่ายๆว่ามีของอยู่ชิ้นเดียวมีคนซื้อ10คนนะครับมันจะแย่งซื้อกันมันจะแข่งบิดราคาแข่งกันครับของชิ้นนั้นจะราคาแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีของอยู่10ชิ้นคนซื้อ1คนนะครับมันจะทำให้ของนั้นนะครับราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยเวลาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันมี2ปัจจัยประกอบครับคือเรื่องของ cost put กับ demand pull มันจะฟังยากๆนิดนึงนะครับ cost put ก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อก่อนอาจจะผลิตข้าวเกวียนนึง 5,000 บาทปัจจุบันต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมันอาจจะเพิ่มเป็นเกวียนละหมื่นนะครับมันก็เลยสะท้อนออกมาในราคาสินค้าพอราคาสินค้าแพงขึ้นมันก็เลยทำใหต้นทุนการผลิตต่างๆมันแพงเพิ่มขึ้นไปทั้งระบบนะครับส่วนดีมานด์พูลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความต้องการสินค้าที่มากขึ้นประชากรโลกมีการเพิ่มขึ้นนะครับนู่นนั่นนี่ทำให้คนมีเงินมากขึ้นพอคนมีเงินมากขึ้นคนก็อยากซื้อของมากขึ้นเมื่อก่อนเรามีเงินร้อยนึงเราเพิ่มขึ้นมีเงินพันนึงเราก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนของดีมานด์พูลนะครับพอเรื่องของซัพพลายกับดีมานด์ต่างยกขึ้นไปพร้อมกันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับถ้าเกิดเอาในทางทฤษฎีก่อนนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อจริงๆนั่นแหละครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปลูสคอสเลยหรือว่าไปเป็นต้นตอของเงินเฟ้อเลยนะครับว่าเฮ้ยแล้วไอ้ก่อนที่ต้นทุนการผลิตนะครับมันจะแพงขึ้นก่อนที่คนจะมีเงินเยอะขึ้นในมือนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปในอดีตนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจ2คำนี้ก่อนครับคือ money กับ currency ครับ money เนี่ยครับคืออะไรก็ตามนะครับที่มีมูลค่าในตัวเองอย่างเช่นทองคำแลกเงินเรารู้อยู่แล้วว่าทองคำมีมูลค่าเท่าไหร่สามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นอะไรได้แลกเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีมูลค่าในตัวเองนะครับอีกอย่างนึงคือ currency ครับไม่มีมูลค่าในตัวเองนะครับแต่ currency นะครับมักจะเป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งทดแทนของ money ครับตัวที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็น currency นะครับก็คือธนบัตรเงินในกระเป๋าเราเนี่ยแหละครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ธนบัตรในกระเป๋าเรานะครับมันไม่ได้มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับแต่มันไปลิงก์ถึงมูลค่าของ money บางอย่างของสินทรัพย์บางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเมื่อก่อนเราจะพิมพ์เงินออกมาเนี่ยเราต้องมีสินทรัพย์ หรือเขาหรือที่เขาเรียกว่า asset back นะครับพอมี asset back นะครับมันจะทำให้เราสามารถพิมพ์เงินกระดาษออกมาได้พิมพ์อะไรออกมาได้แล้วเป็นสิ่งที่ทดแทนเงินถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ครับพอใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเอาทองครับไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อก่อนธนาคารก็จะเป็นธนาคารฝากทองนะครับพอเราฝากทองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ใบถอนทองออกมานะครับพอเรามีใบถอนทองออกมาปั๊บเราก็จะสามารถเอาใบถอนทองนี่ครับไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเนี่ยจนคนเรานะครับเริ่มหลงลืมไปว่าเฮ้ยไอ้ธนบัตรที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันไม่มีค่านะมันเป็นสิ่งทดแทนของสิ่งมีค่าบางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นธนบัตรเนี่ยมันเรารู้ว่าเราสามารถไปธนาคารแล้วถอนทองออกมาได้นะครับเราสามารถรู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าแทนอะไรบางอย่างได้ทีนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าเศรษฐกิจมันเติบโตเร็วมากแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าไอ้เรื่องของมันนี่หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นมันนี่แล้วมันมีมูลค่าในตัวเองอย่างทองอย่างแร่เงินอย่างอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับมันผลิตได้ช้ามันผลิตเพิ่มขึ้นได้น้อยลงนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเราตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คือการที่ทองคำนะครับมันมีเท่าเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามันมีการพิมพ์เงินที่มากขึ้นนั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าทองคำเมื่อก่อนเนี่ยครับราคามันไม่วิ่งเลยนะครับถ้าใครลองไปดูราคาทองคำเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการยกเลิกโกลด์สแตนดาร์ดตอนริชาร์ดนิสันตอน1971นะครับราคาทองไม่ขึ้นเลยสมมุตินะครับว่าเรามี1ทอง1ออนซ์นะครับเท่ากับ30 USD นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันตอนนี้ทองมันไม่ใช่1ออนซ์ต่อ1ต่อ30 USD แล้วมันตอนนี้มันเกือบๆ 2,000 ถูกไหมครับมัน 1,800-2,000 แล้วแถวนี้นะครับเหตุผลนึงครับมันเป็นเพราะว่าเราต้องการเงินมากขึ้นเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยอะไรบางอย่างมากขึ้นเมื่อมีประชาชนมากขึ้นอยากให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมันก็ต้องมีเงินในมือมากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นความต้องการในการพิมพ์เงินในระบบอะครับมันเลยเยอะขึ้นพอเงินมันถูกพิมพ์มากขึ้นในระบบอะครับง่ายๆเลยครับว่าเมื่อสินทรัพย์ค้ำประกันอย่างทองที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ทองกันเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเขาแต่เขาพิมพ์เงินมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือราคาทองก็เลยปรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยส่วนที่มีธนบัตรเพิ่มขึ้นในระบบนั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับถ้ามองเทรนด์ระยะเปิดกราฟมันก็ได้ครับแล้วไล่ยะลากยาวมาเลยครับเราจะเห็นได้ว่าทองนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่เฉพาะแค่ทองนะครับแร่เงินต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นมันนี่นะครับขึ้นอยู่กับว่า definition ของทุกท่านเนี่ยให้มันนี่เป็นอะไรนะครับง่ายสุดคือทองคือ gold กับ silver นะครับทองกับทองคำกับแร่เงินนะครับทีนี้ครับมันจะกลับมาที่ประโยคตอนต้นว่าอ้าวราคาสินค้าทำไมถึงเพิ่มขึ้นครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการพิมพ์เงินใส่เข้ามาในระบบมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเรามีเงินถือเงินแค่แบบ100บาทใช่ไหมครับแล้วแบบพอมันพิมพ์เงินในระบบเข้ามาครับมันมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทเรามีเงินในมือมากขึ้นเรามีอำนาจซื้อมากขึ้นเราก็พร้อมจะบิดเงินแข่งกับคนอื่นมากขึ้นนะครับเมื่อเงินในภาพรวมคนทุกคนนะครับมีเงินเพิ่มขึ้นพร้อมกันนะครับเขาก็ยินยอมและพร้อมที่จะจ่ายสินค้าในราคาที่แพงขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับไม่อยู่แค่ในฝั่งของดีมานด์ในฝั่งคนซื้อของเท่านั้นเองในฝั่งของคนที่เป็นต้นทุนในการผลิตที่ผมพูดไปว่ามันมีอีกฝั่งนึงคือเรื่องของคอสต์พุตนะครับเรื่องของแรงงานถูกไหมครับแรงงานเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยคนเริ่มมีเงินมากขึ้นเขามีความสามารถในการจ้างคนผลิตนะครับเยอะขึ้นดังนั้นในมุมมองนึงคือพอแรงงานเขารู้ว่าคนที่จ้างงานเขามีเงินเยอะขึ้นนะครับถ้าเรามองแรงงานเป็นสินค้าหนึ่งตัวเหมือนกันแล้วคนจ้างเป็นคนซื้อแรงงานนะครับมันหมายความว่าเขาก็จะต้องได้แรงได้เงินค่าจ้างที่มากขึ้นพอค่าจ้างมากขึ้นนะครับมันก็จะไปสะท้อนอยู่ในราคาของสินค้าในแต่ละขั้นของซัพพลายเชนเลยอาหารสัตว์คนที่ทำอาหารสัตว์ราคาต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นต้นทุนหมูตัวนึงก็มากขึ้นต้นทุนหมูตัวนึงมากขึ้นค่าชำแหละหมูตัวนึงนะครับมันก็เยอะขึ้นมันก็เลยทำให้เนื้อหมูปลายทางนะครับราคาเลยสูงขึ้นนะครับเนี่ยครับผมก็เลยมองว่าต้นเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องของดีมานด์ของสินค้าที่มากขึ้นหรอกครับแต่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของมันนี่กับเคอร์เรนซีที่มันนี่มีเท่าเดิมครับแต่เคอร์เรนซีเนี่ยครับถูกพิมพ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่เพราะว่าเกิดเงินเฟ้อเพราะว่ามีดีมานด์และซัพพลายที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันเกิดเงินเฟ้อเพราะว่าเคอร์เรนซีที่อยู่ในมือเราต่างหากนะครับมันเสื่อมค่าลงอะไรก็ตามที่มีค่ามากจนเกินไปนะครับมันจะเสื่อมค่าลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่า การที่มีเงินเฟ้อมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไหมถ้าในทางทฤษฎีนะครับเงินเฟ้อแบบอ่อนๆเบาๆสักระยะหนึ่งนะครับมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันอย่างเช่นคืออย่างที่เรารู้ครับว่าพอมีเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยครับมันทำให้คนอยากลงทุนมากขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนะวันนี้ของราคา10บาทในอนาคตเนี่ยของมันจะมีค่าขึ้นเป็น15บาทได้ทีนี้ครับเราก็อยากจะลงทุนมากขึ้นโดยปกติเพราะว่าแนวโน้มการลงทุนปุ๊บมันทำให้ขายของได้แพงขึ้นในอนาคตดังนั้นเราอยากลงทุนมากขึ้นอยู่แล้วรวมถึงตัวพวกเราด้วยถูกไหมครับที่เมื่อก่อนเราเก็บเงินในฝากธนาคารเรารู้แล้วว่าเงินเฟ้อมันมากกว่าเงินฝากธนาคารดังนั้นเราก็จะ move เงินออกมาลงทุนมากขึ้นลักษณะเดียวกันครับอีกอันนึงก็คือมันช่วยทำให้อัตราว่างงานลดลงจริงๆนั่นแหละครับเมื่อมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับดีมานด์เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จะมีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจวิ่งดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นมันทำให้มูลค่าเงินในกระเป๋าเรานะครับมีค่าลดลงพอมีค่าลดลงครับในทางกลับกันครับมันเช่นเดียวกันเลยคือเมื่อมีเขาเรียกว่ามีเงินในกระเป๋าลดลงนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เงินในกระเป๋าโทษทีครับมูลค่าเงินในกระเป๋าลดลงนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่าหนี้ที่เราติดอยู่กับเจ้าหนี้นะครับก็จะลดลงด้วยโดยเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหนี้ที่คืนเป็นมูลค่าเงินจริงๆนะครับมันจะลดลงแต่ก็แน่นอนครับว่าเจ้าหนี้เขาคงชดเชยในมุมเรื่องของดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่มีข้อดีมันก็มีข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดตามมาเช่นกันนะครับอย่างข้อจำกัดของเงินเฟ้อเลยครับก็คืออย่างที่เราเห็นครับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าในระบบเศรษฐกิจทุกคนแล้วเมื่อถ้าคนคนนั้นนะครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเขาจะมีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่ามีอำนาจในการซื้อหรือว่า purchasing power นะครับที่ต่ำลงเมื่อมี purchasing power ที่ต่ำลงนะครับผลเสียที่ตามมาเลยก็คือเขาจะใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันอีกยาวเลยครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษา purchasing power ของเราเก็บไว้นะครับแล้วก็การที่เงินเฟ้อเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะพาให้ระบบเศรษฐกิจนะครับไปสู่สิ่งที่เรียกว่า bubble ได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเฮ้ยแล้วเราจะวางเงินไอ้สิ่งที่เรียกว่า currency เนี่ยไว้ในมันนี่ตัวไหนถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะครับเราจะวางเงินในสินทรัพย์ตัวไหนที่จะทำให้เราไม่ถูกเงินเฟ้อกัดกินเราจะวางเงินในสินทรัพย์ตัวไหนนะครับที่ทำให้เงินเราเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมได้เนี่ยครับอันนี้คือโจทย์ที่สำคัญและความรู้ทางการเงินครับจะเป็นตัวบอกทิศทางให้กับเราเองครับว่าเราควรวางเงินไว้ในสินทรัพย์ตัวไหนนั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ